Tusen takk skal du ha, Astrid.
Så der var det liv. Så sier jeg, er ikke det Jon som kommer? Jon sier, nei, Ole Lilleheim heter han. Og han er for jeg har annonsert med at det er Jon Lilletun som skal komme. Jon Lilletun, jeg sa det, tror han har jo vært jo en ganske mange år, jeg vet ikke hvor mange. Og sier han så. Så han har skrevet annonser at Jon Lilletun skulle komme og tale. Han hadde fått en del spørsmål akkurat som det om Jon Lilletun, om ikke han var død. Nei, han har sagt, han lever og jobber i åpne dører. Så dermed er den konspirasjonsteorien avblåst, at Jon Lilletun egentlig ikke er død. Men hans forsvar er lignende mer på Jon Lilletun enn Ole Lilleheim. Sånn kroppsmessig form. Får du opp den powerpointen på veggen, så er jo det veldig fint. Jeg sa til Olav her at det er den nye, en av de nye åndskampene på teknikken til å virke. Jeg synes det er mer utviklet blir, det er vanskeligere blir det. Også fint å få tale her i dag på 40-årsdagen til Berit. Det er jo en stor ære. Yes, åpne dører. Jesus er verdt det. Må bare si litt før vi liksom begynner. Neste helg har vi konferanse i Sandnes. Og på lørdag der så har vi besøk av, og fredag også for så vidt, men Timothy Cho fra Nordkorea. Og satt i fengsla fire ganger, rømt to ganger fra Nordkorea, fant Jesus på flukt. Og dette bør du få med deg, han er en fantastisk formidler. Og vi har også to forhåpentligvis flotte damer fra, eller forhåpentligvis flotte, to damer fra Kenya. Vi jobber med å få visum og håper å få det i boks i morgen. Ja. Christine og Florence, som har reist rundt, og ene gjør det ennå, i over 10 land i Afrika, er de som møter forfulgte kristne, og de opplever traumer, de som først kommer til stedet, og finner ut hva du trenger til hjelp til, hva er det vi kan gjøre, hva er det som faktisk skjer. Fantastiske damer, og Florence har en fantastisk sangstemme i tillegg, for de av dere som liker Negro Spiritual. Sånn, så dere bør få med dere det, det er gratis å komme. Så det møter fredag kveld, og Timothy han er klokka to på lørdag i klippen. Florence og hun, Christine, er klokka fire, og så er det også masse annet spennende program, så gå inn på hjemmesidene våre. Det er ganske unikt å få sånne vitnesbyrd fra, sånn som Timothy Cho, fra Nordkorea. Yes, jeg hadde med en liten hilsen som er så fersk at jeg ikke har fått tid, vi har ikke fått tatt tekst på. En kvinne fra Irak, skal vi se om vi får et litt lyd. Du må skru på lyd. Vi kan ta den en gang til, så får vi lyd.
Hello, my name is Fadia and I'm from Kamnes. After the revolution, we came back to our village to rebuild it again because we believe that this place deserves love and peace and also the people who are living in it and the people also who are wishing to come back out or to visit it. So what we need is your prayers, your support and your encouragement for us. Thank you.
Det er ikke så lett å forstå engelsken, men hun er en av de da som med på å gjenoppbygge de kristne landsbyene i Irak etter IS herringer, har vært på flukt, opplevd fryktelig vanskelige ting, og så da velger å reise tilbake, og som med i det programmet som dere også med å støtte som menighet, dere støtter å åpne døren. Et land som mange kristne har flyktet fra, og så er det viktig å få støtte de som velger å reise tilbake. Og da kan jeg også samtidig si at hvis du vil vite litt mer om forfulgte kristne, få et månedlig møtepunkt, så kan du abonnere på Bly Vårt, som gratis, og få de postene hjem til deg med bønnekalender. Det ligger ting ut på bordet der. I dag er det vingårdssøndagen. Og når jeg skulle forberede denne gudstjenesten, så ble jeg minnet om, jeg pleier alltid å kikke igjennom hva som er søndagens tekst og sånn, for det synes jeg litt spennende, og så tror jeg vi minnet om jeg skulle tale om det her i dag. Og det er en tekst fra Matteus 19, som handler om belønning, eller forventningen om belønning. Og det er da Peter som er på banen. Og det står i vers 27 da. Da tok Peter til ordet og sa, hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem, sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner som dommer over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker, for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Hva med oss? Spør Peter. Og bakgrunnen for dette spørsmålet er en samtale Jesus har hatt med en rik, ung mann. Og denne rike mannen, han hadde lagt sin flid og sin ære, sitt strev og sikkert mye offer også, i å holde bud og renhetsforskrifter og følge loven og leve et godt og akseptabelt liv for Gud. Så han er på mange måter en veldig helhjertet mann. Han har et veldig ønske om å være helhjertet. Men på tross av denne iherdige innsatsen og alle sine offer og alt dette her, så går han så kjenne på en usikkerhet. Det mangler noe. Det er liksom noe som ikke er helt på plass. Derfor så går han til Jesus og så spør han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Skjønt, jeg har gjerne en liten mistanke om at han egentlig vet hva det handler om. Og kanskje han håpte på å få et annet svar av Jesus enn det Jesus gir. Og så er det sånn med Jesus at det står om Jesus at han får mannen kjær. Han ser at det er noe veldig oppriktig, noe ærlig hos han, i hans strev, i hans holdning. Og så sier Jesus til han, selg alt det du eier. Og gi det du da får til de fattige. Gi det du får,
Så gi det du får fortjenesten, alt det du får når du har solgt alt, gi det til de fattige. De fattige som ikke senere kan hjelpe deg til å bli rik igjen. De som ikke i stand til å lønne deg tilbake senere. For fattige har ikke noe sånt nettverk. De fattige, du kan støtte, men de har ikke noe sånn belønningssystem tilbake, for det har de ikke mulighet til. Så på en måte så ser den rike mannen at David formen min, den vil på en måte forsvinne. Og du vet, det kan være en veldig fine ting når man snakker om en bil her. Hvis jeg hadde en fin bil, det har jeg jo for så vidt da. Men hvis det var sånn at jeg gikk bort til Evi og Markus, så sier det at jeg har blitt minnet om å gi dere en bil. Her nøkkelen. Så det jo en fin ting. Og da vil jo de takke seg, si tusen takk og alt det her, og de vil gjerne dele det med menigheten og si, vet du hva, vi ble velsignet med en ny bil og alt det her. Og jeg kunne gå til menigheten og si at jeg ble minnet om å gi Eva Markus en bil, og han har gitt i bilen og sånn. Det har vært fint, det har vært raust. Det har vært litt verre hvis jeg gikk bort til Eva Markus og si, jeg ble minnet om å gi dere bilen og si, ja vel, så tar de nøkkelen og så bare stikker de. Og ikke forteller de noen om det heller, de bare, liksom, bare har en ny bil. Og da hadde jeg følt meg litt sånn, da hadde skjedd noe inni meg. Er de utaknemmelige? Ja. Skal de virkelig si noe, skal de ikke si takk? Ja. Gi pengene dine til de fattige. Jeg har truffet noen fattige. Det å være fattig, det jo så mange aspekter i det. Sant? Men en av de tingene jo, kanskje ikke alltid da, men ofte så vil en erfare det at den takken en gir liksom en sånn automatisert greie. Når du er rundt og gjør det, så du på en måte vekk. Ja. De har ikke noe å gi igjen. Så den unge, rike mannen har gått bedrøvet bort, står det. Det er hardt å gi slipp på sin identitet. På sin trygghet. Dette som på en måte har på en måte vært litt sånn... Vi har liksom hatt en sånn samtale i vår sånn storfamilie på min side av dette her med barndomshemmet. Så liksom, jeg snakket om, skal vi selge barndomshemmet? Så nei, det går ikke an, det kan vi ikke gjøre. Sant? Så er det noe som det kan... For det har jo vært med å forme oss. For eksempel. Gi til de fattige. Er det rimelig? Hva med oss? Hva skal vi få? Som har forlatt alt, sier Peter. Hva rimelig å forvente? For det vel det? Det vel rimelig å forvente noe? Hvordan det hvis du fikk valget da mellom å gå i denne menigheten? Eller å få pensjon? Hvis staten kommer og sier, vil du ha pensjon, da må du slutte å gå her. Hva vil du valgt? Hvis du hadde noen penger i bakhånd, var det gjerne litt som jeg visste, hvis det var tomt i lommeboka. Hva vil du valgt da? Eller de sier at hvis du vil at ungene dine som er på søndagsskolen, eller hvis de skal håpe om å få en utdannelse, få en jobb, det ikke lurt å gå her. I hvert fall ikke ta med ungene. Hva vil du valgt? Dette jo en problemstilling for en god del kinesiske kristne, brødre og søstre. Kina, hvor den holder på å utvikle et sånt poengsystem i samfunnet. Så du får plusspoeng sant, hvis du gjør som myndighetene sier. Da får du reise med fly, du får pass, du får bankkonto. Og det å gå i menighet gir ikke plusspoeng. Det gir minuspoeng. Og så det kameraer i kirken da, så de kan følge med hvem som går i kirken. Og de slipper jo å sitte og se på skjermen, for det tar jo teknologien seg av, sant? Så de ønsker å ha kontroll. De redde. Myndighetene redde. Hva skal de velge da, når de får sånne valg? Det Egypt da, som Markus og Evi skal til. De tenker deg, du har bodd i byen og vært kristen hele ditt liv, og så omtaler naboen deg som den fremmede. For kristne hører liksom ikke til her. I landet, de fremmede, selv om kristendommen kom før islam. Dette bildet fra Egypt som jeg hentet i vår, eller hendelse i vår. Du kan jo se litt på bildet og spekulere i hva dette slags seanse. Men det en dame som i fokus da. For denne dame her, hun småbarnsmor. Og gikk en dag inn på apoteket for å kjøpe medisin til ungene sine. Og så, når hun kom inn i apoteket, så sier apotekeren, han kritiserer henne fordi du kommer inn her uten å dekke deg til. Du går usømmelig kledd, sier han. Så sier hun, jeg kristen, jeg går kledd sånn som jeg vil. Så fører til at han blir så sint at han slår henne ned. Og så går hun til politiet og anmelder dette her. Og da skjer jo det som skjer en del ganger i Egypt, når sånne ting oppstår, en konflikt mellom kristne og muslimer. Da sier de det at nei, dette, vi må ikke ta dette i rettssystemet, vi tar en sånn forsoningssamtale, forsoningsdomstol. Får vi ordne opp i dette her. Og her har de hatt møte i forsoningsdomstolen, og situasjonen med disse forsoningssamtalene at i de aller, aller fleste tilfellene så det de kristne som går tapende ut. Og det også for vår søster, det gjerne litt lett å se på bildet, hvem som fornøyd og hvem som ikke fornøyd. For det ender med at hun skjønner det, skal jeg ha en framtid her i denne bydelen, i dette nabolaget. Så jeg endte med at det var hun som måtte be om unnskyldning til apoteket. For at hun ikke dekket seg til når hun kom på apoteket hans. Det rimelig? Eller det urimelig? Eller Mariam også, hun rundt påsketider som forsvant hjemmefra. Og etterlyst, og de begynte å lete etter henne, og de gikk til politiet for å få politiet med, og så kom politiet med en attest. En konverteringsattest som var ute samme dag som forsvant. Hun var kidnappet da, av sånne muslimske grupper. Og på beskjed om hun har konvertert, hun gift med muslimske mann, har ingen hjelp å få. Hva med oss? Eller pressen i Alexandria, som hadde noe undervisning på en strand for en gruppe mennesker, og ble drept av en salafist. Der, og så fikk de fort tak i han som tok livet av han, og han blir erklært utilregnelig gjerningsøyeblikket. Og slippe straff. Ja. Eller hvis du har fulgt med de kristne medier, så fikk du gjerne med deg at den indiske ambassadøren likte dårlig at åpne dører kritiserte India for brudd på menneskerettighetene, for kristne og andre trosminoriteter. For det jo selvsagt at det kunnskapsløshet som gjør at vi ikke forstår at hinduen, som også politi og dommer, kan si at hvis du ikke hindu, da du ikke inder, så har du ikke rettighetene som... Eller at det kultur i utviklingsland, når de dreper og slår og voldtar og gjør forferdelige ting med kristne. Jenter og gutter og kvinner og menn. Forferdelige rapporter fra det landet. Det rimelig? Eller Lea, som nå 19 år, sitter i fangenskap i Boko Haram-leir i Nigeria, og gjerne vært med og bedt for Lea. Som ikke vil fornekte troen på Jesus. Og kan fornekte troen på Jesus i dag og slippe fri. Det vil hun ikke. Hun har satt det siden hun var 14 år. Det rimelig? Hva med oss? Spør Peter. Vi som har forlatt alt. Så sier Jesus, sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner som dommer over is av 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre, far, mor, barn, åker, for sitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen. Jesus sier du må løfte blikket, du må se høyere opp. Og skjønner det at dette livet, det handler om belønning. Det handler om noe annet enn gjerne ser for seg. Du, i Lukas 16, så forteller Jesus kanskje den en av de merkeligste lignelsene som han forteller. Og det om en annen rik mann. Vi skjønner det før strømregningens tid. En rike mann som ansetter en forvalter, som skal forvalte formuen hans. Men denne forvalteren, han en slaur og en slendrian. Han sløser bort formuen, han en dårlig forvalter. Og sjefen hans, han kaller han inn til medarbeidersamtalen. Hva det jeg hører om deg? Du må legge regnskap for driften. Som du satt til å forvalte. Og denne forvalteren, han jo ikke i stand til å regnvaske seg. For de ryktene sjefen hans har hørt, de jo sanne. Det jo ikke en løgn. Det jo sant det han sier. Han en dårlig forvalter. Og så skjønner han jo det at nå det slutt. Her jo ingen fremtid for meg hos denne mannen, og jeg får ikke noen ny forvaltningsjobb hos noen andre. Det jo ingen som vil ha en sånn forvalter som meg. Så han tenker, hva skal jeg gjøre nå? Og så røper han seg jo selv, for han vil ikke arbeide, står det. Han lat. Og så skammer han seg over å tigge og stille spørsmålet, finnes det et tredje alternativ? Er det en løsning på dette her? Og så det da han får den her, yes, nå vet jeg hva jeg skal gjøre, akkurat som Petter Smart, du får den her lyspære over hovedet. Yes, selvfølgelig. Det skal jeg gjøre. Han får denne lysende ideen. For i utgangspunktet så ville jo ikke de som denne forvalteren hadde lånt penger til, de ville ikke ha så mye med forvalteren å gjøre. Det gjør noe sånn, hvis vi har lånt penger i banken, så er det ikke sånn vi går og forpleier nødvendigvis vennskap med han er bankfunksjonæren, og tenker så mye på han, hvis han ikke er i den nære kretsen eller noe sånt. Så de går ikke liksom å bære på noe sånn veldig omsorg for denne forvalteren. Men nå så denne forvalteren får sparken, så vil jo sjefen hans komme. Og han vil komme og kreve inn de pengene som denne forvalteren har lånt ut på vegne av sin herre. Og så har han gjerne lånt dem for mye, liksom. Bare ta, for han eier jo ikke kontroll på hva han har gjort. Og han har gjerne lånt dem for mye, vet ikke jeg. Men nå vil sjefen komme, og han vil kreve tilbake. Og da får de gjerne problemer. Men det er jo ikke forvalter de først og fremst tenker på, og synsyn på. Det er ikke noe omsorgstrang for ham, med mindre. Og det er jo dette denne forvalteren skjønner. Ja, selvfølgelig. Og det er så smart at til og med hans herre fascineres. Ja, han er en slaur og en slendra, men han er smart, den slyngelen. Han er lur, det står han skryter av ham. For denne forvalteren kaller til seg disse skyldnerne, og så sier han, hvor mye skylder du? Jo, jeg skylder 100 fat olje. 4000 liter cirka med olje. Sett ned, skriv 50. Og du, hvor mye skylder du? Ja, 100 tønner vete. Skriv 80. Så tar han i forsiden, og så skriver han ned gjelden til en etter en. Det hadde vært fint da hvis du fikk halvert gjelda di. Og på den måten så nedskriver han det de skylder og sparer dem for store utgifter. Og dette går jo ikke upåaktet hen selvfølgelig. Det kommer hans herre for øre. Og det kan gå til han blir sint, det står det ikke noe om, men han blir fascinert. Selv om han snyter sin herre for store verdier, så roser han han likevel. Du er smart. Og så tenkte jeg lenge på hvorfor all verden forteller Jesus en sånn lignelse. Hvorfor er denne forvalteren et eksempel? Hvorfor får han skryt? Jo, for det første så forsvarer jo ikke Jesus hans handlinger. Det er jo ikke poenget. Forbilledligheten ligger ikke i det han gjør, men i hans holdning, i hans forutseenhet. For den uærlige forvalter, han viser blikk for fremtiden. For den virkeligheten som ligger foran han, når forvaltningsoppgaven er slutt. Derfor så sier Jesus at denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn. Og skaffte det venner med den uhederlige mammon. Og poenget til Jesus er at den uærlige forvalteren, han skjønte at hans forvaltningsoppgave hadde en ende. Den har en slutt. Om kort tid vil ikke ha noe mer å forvalte. For han forvalta jo ikke sitt eget. Han forvalta en annens eiendeler. Så om kort tid så vil han ikke ha noe å leve av. Derfor så investerer han i relasjoner til mennesker. Mennesker som kunne ta imot han i sine hjem når forvaltningsoppgaven var slutt. Mennesker som kunne gi han mat når han ble sulten og ikke hadde penger. Fordi pengene vil ta slutt. Men det vil ikke relasjon. Derfor brukte han penger til å skaffe seg venner. Og i dette her så ligger det en stor hemmelighet. Når vi klarer å ta poenget til Jesus i den lignelsen. Dere er lysets barn. Dere tilhører en annen verden. Et annet rike. For dere vet at denne tidsalderen tar slutt. Derfor vær en smart forvalter. På et Stå sterke stormen-kurs, vi kjører jo Stå sterke stormen-kurs her i menigheten, neste søndag, neste bolk. Men dette går jo over hele verden, i den forfulgte kirke. Og i Uganda, for noen år siden, så kom det en gruppe pastorer til et sånt Stå sterke stormen-seminar, og de var egentlig ferdige med tjenesten. For de hadde opplevd så mye bråk og så mye press, på seg selv og familien, at de tenker at dette orker vi ikke med, vi gidder ikke. Det er liksom, det er ikke verdt det. Og så var de gjennom, fikk denne undervisningen, og etter hvert så begynte de å lese i Bibelen, og mer, og så plutselig så sier den ene liksom, det er liksom, ja, men vi er jo døde. Vi er jo døde. De kan ikke drepe oss. De kan ikke skyte et lik, eller drepe et lik. Vi er død. Vi dør i Kristus. Så vi lever jo ikke lenger selv. Ja, se det ble et annet utgangspunkt å gå hjem med. Og de fikk fornyet sin tro. Og gikk hjem og fortsatte i tjenesten. Selvfølgelig, for de lever ikke lenger selv. Det er jo Guds rike det handler om. Og jeg vet jo at jeg lever i dag. Men jeg vet jo ingenting om i morgen. Jeg vet jo at John Lilletun er død. Det er jo flere som vet nå. Men jeg lever i dag. Men i morgen? Ja, hvem vet? Det eneste jeg vet helt sikkert om fremtiden, er at det en dag skal dø, med mindre blir rykket opp. Fordi at det er menneskets lodd, og en dag dø, og så dom, står det. Så jeg kan legge planer for fremtiden, selvsagt. Og har jo litt planer for fremtiden, men så har jeg jo levd såpass lenge da, at jeg vet at virkeligheten fort kan bli annerledes enn jeg planlegger. Og du er noen sykepleier på sykehuset, jeg vet ikke, der ligger det en del folk på sykehuset som hadde en plan. Men slaget var ikke en del av planen. Det var kom. Så jeg må omorganisere livet litt. Kirkegården er jo full av planer og drømmer. Ikke sant? Vi hadde en plan. Men så ble det noe annet. Så hva da med oss, sier Peter. Vi har forlatt alt og fulgt det. Hva skal vi få? Problemet for den rike mannen var jo å kunne stole på Gud. At Gud var rik nok til å gi han det han trengte. Og forsørge han i det livet som vil ligge foran. Det er klart det kunne vært mange ting som hadde vært kjekke å ha. Jeg også synes jo det. Jeg liker å gå på Claes Olsson og Biltema og disse her butikkene, sant? Men tingene der, sant, som er kjekke, de har jo en svært begrenset verdi. Og Peter, han stod egentlig overfor akkurat den samme fristelsen i spørsmålet sitt. Å fokusere på det mennesket, se på hva er det i dette for meg? Når vi offrer dette, hva har jeg igjen for det? Det er jo det han spør om. Hvis våre forfulgte trossøsken skulle få betalt igjen for det de har måttet forlate, hva skulle de da få? Skulle de få hevd? Nei, vi kristne doktorer skjønner at det kan de ikke få. Hva skulle de få da? Vi får oppreisning. Eller en en unnskyldning? I så fall, hvem skulle de få unnskyldninger av? Hvis vi skulle få det? Skulle vi få en erstatning? Kan vel det vært rimelig? Og her i vinter så hørte jeg en medarbeider, for da snakket vi om Lea i Nigeria, som fortalte om, som vi ber for. Og så sa denne kollegaen noe som egentlig holdt på en måte å ta hjertet liksom ut. Og både det sprenger liksom hodet. For han sa det, at i den Boko Haram-leiren i Nigeria, så finnes det, har Jesus ett lys. Og det lyset heter Lea. Det går det an å si noe sånt? Går det an å si det? Tenk, hvis det skjedde noe i den Boko Haram-leiren, at noen skulle finne Jesus der da. Da er spørsmålet, var det rimelig? Var det verdt det? I gamle dager så var gjerne, jeg tror faktisk det samme greiene nå da, for dere som er bønder. Men det var i hvert fall grunnholdningen at det var at den skulle overgi gården til neste generasjon i bedre stand enn det var når den fikk han selv. Det var liksom en del av forvaltningsoppgaven. Så jeg har nok tenkt mange ganger at i Kristen-Norge så har jeg opplevd at den holdningen har hatt litt trange kår. Hos meg selv inkludert. Fordi at de barna som går på søndagsskolen nå må tåle en mye tøffere hverdag enn det var når jeg var liten. Så skyldes det samfunnet rundt oss. Det gjør det jo. Men så vet de jo, når jeg skal erkjenne, at det er ikke bare samfunnet rundt jeg kan legge skylda på. Det er noe på en måte som, ja. Og vi hadde jo et sånt lokalt eksempel her for en stund siden om et bedehus som mistet statsstøtte til ungdomsarbeidet. Ja. Så tar den da en kamp. Og så er det sånn det jeg bare, er det verdt det? Er det liksom, er vi avhengig av disse pengene for å drive et ungdomsarbeid vårt, eller hva det var for noe? Men vi er liksom gode på det der, vi skal ta igjen liksom. Vi har krav på. Men resultatet av den kjempingen er gjerne ikke så godt. Men jeg kunne si, vet du hva? Vi jobber på. Og vi signer videre. For det er ikke det som avgjør om vi lykkes eller ikke. Det er faktisk ingenting med saken å gjøre. Uten at det skal kritisere rundt, men det, uten etter den holdningen. Selvsagt. Og så må jeg nok ærlig erkjenne, og det er faktisk litt irriterende, til mer jeg leser i Bibelen, til mer kjenner meg igjen i både den rike mannen og Peter og skurkene og alt dette her. Vi har jo så mye til felles. Og så kommer Jesu utfordring. Du må sikte lengre opp. Du må se lengre. Fordi du tilhører et annet rike. Du må velge å dø ifra deg selv. Og det der er en ganske krevende greie. Er det verdt å miste pensjon for? Og hvis da noen mister pensjonen sin, da vil da si, ok, da deler vi min. Da deler vi. Så går vi videre sammen. For det er jo det som er kallet til menigheten å gjøre. Gi rikdommen din til de som ikke kan gi deg igjen. Kan vi forstå den rike mann? Jeg synes det veldig lett å forstå. Og så ble spørsmålet til meg, du egentlig på, for det står at den rike mann, han gikk lei seg bort fra Jesus. Så måtte jeg tenke, det sånn at du egentlig på en sånn vandring i hjertet ditt, Trond Kjartan? Fordi vi knytter så fort opp til ting. Utrolig fort. Og jeg skal snart gi meg. På en tur i Egypt, jeg har også vært i Egypt mange ganger. Og jeg var på en av turene, nå husker jeg ikke hvilken tur det var, men sånn det å bli gammel, Berit. Jeg husker ikke. Jeg vet ikke om det var noe Olav var med eller ikke, men var det en journalist med når vi reiste? Nei, det var en annen tur. Vi hadde i hvert fall etter revolusjonen etter her, vi hadde med en journalist fra dagen, og vi hadde samlet noen ledere, og hun spør liksom, jeg har sikkert fortalt dette før, både en og to ganger. Men hun spør jo, hva gjør dere som ledere for å kreve kristens rettigheter i dette landet? Og så sier de, de skjønte jo ikke på spørsmålet engang, skulle vi gjøre det, så vil jo det føre til krig. Vil det bli en slåsskamp? Nei. Vår prioritering er å lære våre barn så inngående om Jesus, og rotfeste de sånn i troen på Jesus, at de i stand til å møte det samfunnet der ute, som de møter når de vokser opp. Det vår prioritering. Yes. Fantastisk bra svar. Det det vi kjemper for. Vi må gi avkall på våre rettigheter for at de skal få bli sterkere i troen der frem. Med andre ord, vi må velge å dø ifra oss selv for å gi liv videre til andre. Jesus verdt det. Kolosserbrevet, så har det noen sånne verste av hvert. Nå gleder jeg meg over mine lidelser. Hva verden skulle det bety? Ja? Eller da kjenner jeg på kraften, kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse og fordel i hans lidelse og belik ham når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Så hva med oss? Og så sier Jesus, du må sikte høyere. Så skal vi få lov til å sikte høyere for våre liv, for det vi holder på med. Ikke se på omstendighetene, men få jobbe med det som viktig, og leve for det som viktig, og gjøre det som riktig, og jobbe med, få lov til å være fri i den tanken, hva får jeg igjen for å holde fast på min konservative teologi? For noen ganger, det jo et offer i vårt samfunn å stå for noe lenger. Da. Det noe igjen? Skal jeg stå frem? Skal jeg gidde å kjempe? Eller skal jeg bare la det være? Er det noe poeng? Så sier Jesus, du må løfte blikket. Og det var utfordringen her da. Å løfte blikket. Lev med han. Søk han. Se høyt opp. Og så vil han gi belønning. Mangedobbelt igjen. Arve evig liv. Ikke arve noe her. Men skal få lov til arve evig liv. Helt slutt skal jeg bare vise en sang fra Egypt, som jeg synes nydelig, for det skjedde etter dette her opprøret, når det døgnet de brant over 70 kirker, og når brorskapet måtte gi fra seg makten. En av de kirkene var i Midnia i 2013, og de brant ned kirken, brannvesenet fikk ikke komme til, og alt dette her. Og noen dager etterpå så går de inn i den kirka, og så synger de en sang. Som et vittnesbyrd på dette. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med det, men først har jeg lyst til å be. Kjære Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for at du en Gud som ser mer enn det vi ser. Og Herre, når vi lurer på hva synes for meg, så har du en større oversikt. Så har jeg lyst til å be for alle de umulige situasjonene her, som virker så urimelige og så vanskelige og helt hårreisende her, mange ganger. Og ber vi for Lea, Herre, og for de vi har hatt som eksempel i dag, Herre. Vi kjenner dere liv. Så ber vi om beskyttelse, vi ber om frihet for dem, Herre. Og så ber vi at de først og fremst skal få lov til å bli bevart i troen på deg, Herre. At du også er større enn deres omstendigheter, selv om det er vanskelig for oss å forstå. Og så ber vi for menigheten og fellesskapen de har rundt, at de skal få sterke fellesskap, som kan hjelpe dem, trøste dem og holde dem oppe, far. Så ser du våre liv, du ser hvor vi er hen. Kjenner vårt hjerte, mitt hjerte, våre tanker. Herre, led oss du på dine veier, sånn at vi kan leve helhjertet for deg. Og ikke ha blikket på hva de andre gjør og sier og tenker, men at vi har blikket opp på det som du ser. Herre, velsign det hver enkelt som er her inne i Jesu navn. Der kommer den.
حكمة أبو يسند ويجمع شعبه